Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Asl narsaning soxtasi bo'lganidek, odamlar orasida ham yolg'onchi, til yog'lama insonlar bo'ladi. Ular atrofidagilarga yoqadigan gaplardan gapirib, ularning mehrini qozonishga harakat qiladi. Bunday til yog'lamalarini har yerda uchratish mumkin. Ayniqsa, bugungi kunda boshliqlar, direktorlar va biror bir foydasi tegishi mumkin bo'lgan odamlar atrofida o'shanday til yog'lamalarni uchratishingiz mumkin. Nega aynan yolg'onchi til yog'lamalar haqida gaplashishga qaror qildik? Sababi, yaqinda kalom o'qiyotib bir parchaga ko'zim tushib qoldi. Bu Yeremiya kitobida yozilgan edi. Bilasizki, Yeremiya payg'ambar qilib tayinlanganida yosh edi. Aynan shuning uchun ham Xudovand u bilan birga bo'lishga va uni himoya qilishga va'da berdi.
Keling, gapni ko'paytirmaylikda, o'sha parchada Yeremiya yolg'onchilar haqida nima deganini bilib olaylik. Keyin esa Xudovandning kalomi menga keldi. Ularning foydasi uchun menga ibodat qilma. Ular roza tutishsalar ham, men ularning yig'isiga quloq solmayman. Menga kuydiriladigan va don qurbonligini olib kelishsa ham, ularni qabul qilmayman. Aksincha, ularni qilich, ocharchilik va ofat bilan yo'q qilaman. Lekin men shunday dedim. Ey ulug'vor egam, payg'ambarlar ularga sizlar qilich va ocharchilik ko'rmaysizlar. Men sizlarga bu yerda uzoq davom etadigan tinchlik beraman demoqdalar-ku. Shunda Xudovand dedi. Ular mening nomimdan yolg'on bashorat qilayotirlar. Men ularni tanlamaganman. Yuborganim ham yo'q. Ular xalqqa va senga yolg'on bashoratlarni, vahiylarni aytmoqdalar.
Demak, Yeremiya va boshqa payg'ambarlar davrida ham yolg'ondan o'zlarini payg'ambarman deb yurganlar ko'p bo'lgan ekanda. Birorta chala ruhoniy Xudovandning ilohiyligini, qudratini va muqaddasligini yaxshi anglab yetmay turib, tirikchilik qilish, odamlarni o'ziga qaratish va ulardan olqish olish uchun shunday ishlar qilgan bo'lsa kerak. Ammo Yeremiya bundaylarni ko'p deb aytgan. Demak, xalq haqiqiy payg'ambar bilan soxtasining farqiga bormaydigan darajada gunohkor bo'lgan. Soxta payg'ambarlar xalq eshitishni istagan narsalarni gapirgan. Ular qanchalik gunohkor va yovuz bo'lishmasin, ularga yolg'ondan boshingizga hech qanday balo yog'ilmaydi. Ko'nglingizni xotirjam qiling deya ularga yolg'on tasalli berib jo'nataverilgan.
Biroq Xudovand shunday soxta payg'ambarlar haqida shunday dedi. Men ularni yuborganim yo'q. Biroq ular hech qanday ocharchilik va qilich boshingizga kelmaydi deya mening nomimdan bashorat qilmoqdalar. Shuning uchun ham ana shu payg'ambarlar qilich va ochlikdan halok bo'ladi. Ularning bashoratiga ishongan xalq esa qilich va ocharchilik tufayli Quddus ko'chalariga uloqtiriladi. Hech qanday soxta narsa uzoq qololmaydi. Vaqt va haqiqat sinovi oldida ular dosh bera olmaydilar. Shuning uchun ham soxta narsalarga aldanmay, Xudoning haqiqatini bilib oling. Qilayotgan ishlaringizni kuzating. Siz ham Isroil xalqi kabi Xudoga qarshi ish qilmayotganmisiz? Agar nojo'ya ish qilayotganingizni sezsangiz, Xudovandga tavba qiling. Hech kimga yolg'on guvohlik bermang. Soxta payg'ambarlar hayotidan ibrat oling. Mana shu kabi kishilar hayotidan o'rnak olishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimizga marhamat qiling.